Kembali lagi ke sini, bahwa kemudian Francisca Van Gidde menjadi bagi berpidato di Kongres Pemuda yang paling terkenal di seluruh dunia sebelum Asia Afrika, yaitu di Kalkuta. Dan satu-satunya perempuan dari seluruh dunia yang berbicara di situ adalah Francisca Van Gidde. Berbicara berpidato tentang pentingnya pembebasan nasional yang bersumber dari keinginan rakyat. Itu di Kalkuta, itu kongres yang paling terkenal, dan Francisca di situ bicara. Kemudian itu sekitar tahun 50-an. 55 Asia Afrika. Gerwani menjadi bagian dari panitia di dalam Asia Afrika itu. Dan Gerwani sebagai mandat revolusionernya adalah memperjuangkan persamaan hak perempuan dalam bidang politik sebagai bangsa yang baru merdeka. Pembebasan nasional, kemudian ABC politik, pemberantasan buta huruf, taman kanak-kanak. Kenapa taman kanak-kanak? Gerwani mendirikan PAUD kalau sekarang itu. Namanya TK Melati. Di seluruh kampung itu harus ada TK Melati. Dan penitipan anak. Kenapa penitipan anak sama PAUD? Karena ibu-ibu yang harus bekerja, yang harus keluar rumah, kalau masih ada anak-anak di rumah, kalau harus bayar pembantu, tidak ada uang, tapi kalau menyerahkan pada pembantu juga mereka tidak bisa kan, maka dididiklah petugas-petugas yang baik untuk bisa merawat anak. Dan si ibu ketika bekerja di luar rumah sebagai guru, sebagai bidan, sebagai apapun, meninggalkan anak di tempat penitipan dan ada TK-nya, itu ibu itu rasanya tenang. Nah, itu pemikirannya Gerwani di situ. Supaya perempuan bisa bekerja keluar rumah dengan tenang dan nyaman, karena dia harus ada anak, maka dia disediakan yang namanya TK dan tempat penitipan anak. Itu dicemooh sama partai-partai politik besar. Ya, Gerwani ngapain katanya revolusioner kok bikin TK Melati sama penitipan anak. Justru di situ politik perempuan. Dan kalau selain itu Gerwani di tempat yang besar, mereka membuat yang namanya dapur umum. Dapur umum itu bukan dapur itu biasanya domestik. Itu adalah tempat di mana perempuan. Tidak. Oleh Gerwani, dapur itu dibawa ke tingkat publik. Dapur itu adalah bagian tanggung jawab dari gerakan. Untuk semua orang bisa makan. Dan semua orang bisa terlibat. Itulah dapur umum. Maka ketika terjadi orang berbondong-bondong untuk harus keluar rumah, harus ini, maka di Jakarta ada dapur umum, di Bandung, di Surabaya ada dapur umum. Jadi dapur umum tidak hanya memberikan kepada kaum miskin, tetapi menyediakan pangan untuk keluarga-keluarga, agar dia nyaman pulang, ada makanan sehat, anak-anak dititipkan, anak-anak sekolah, itu. Nah, itu adalah bagian dari cara melihat yang namanya gerakan politik pembebasan nasional itu, ya. Nah, kemudian sebagai anggota Federasi Perempuan tingkat nasional, Gerwani anggota Kowani. Gerwani juga kemudian anti mereformasi undang-undang perkawinan. Jadi Gerwani bukan anti undang-undang perkawinan, tapi mereformasi undang-undang perkawinan tentang perkawinan batas umur, poligami, hak waris, itu yang di bukan semuanya, ya. Kemudian Kampanye Gerwani melibatkan tentang kegiatan politik nasional. Kedekatan Gerwani dengan, sebetulnya Gerwani bukan anggota Partai Komunis, tetapi Gerwani ada Umi Sarjono anggota partai, kemudian dia masuk menjadi PKI, tapi dia tetap anggota Gerwani, tapi Gerwani sebagai organisasi tidak. Nah, selain Gerwani juga ada banyak sekali organisasi yang seperti Gerwani, yaitu GWS, Gerakan Wanita Sosialis. Kemudian ada organisasi-organisasi kecil yang kemudian karena tergabung di dalam Gerwani, ikut mendukung Gerwani, ya. Nah, seperti PIKAP tadi yang di Minahasa kemudian bergabung dengan Gerwani karena menurut dia statuta atau undang-undang dasarnya Gerwani itu diterima karena mendirikan TK, anti buta huruf, anti poligami, sehingga banyak perempuan, ya saya menandatangani itu. Jadi Gerwani dari awal hanya beranggotakan 500 orang berkembang menjadi sekitar hampir 100.000 orang. Nah, ini yang membuat PKI sebetulnya Aidit marah. Kok Gerwani bisa besar sekali? Maka Aidit mendirikan yang namanya Wankom, sebetulnya wanita komunis di bawah PKI, untuk supaya bisa dikontrol oleh PKI. Kalau Gerwani tidak bisa dikontrol karena dia punya organisasi sendiri, dia punya basisnya sendiri. Tetapi Gerwani kemudian diminta tolong oleh BTI, Barisan Tani Indonesia, untuk ikut terlibat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dia diminta bersama dengan PR Pemuda Rakyat untuk membantu di dalam turun ke desa kampanye, karena masanya Gerwani banyak sekali, ya. Gerwani juga bekerja sama dengan, Gerwani sebetulnya hampir sama dengan Lekra. Lekra juga tidak di bawah PKI, tapi PKI punya yang seperti Lekra, yang namanya KSSR, Kongres Seni untuk Rakyat. Jadi karena Lekra tidak mau, Nyoto tidak mau di bawahnya Aidit, dan Nyoto sebetulnya dikeluarkan dari PKI, tapi untuk bisa menampung, maka dibuatlah KSSR, dibuatlah seni untuk rakyat itu. Nah, Gerwani juga, Gerwani baru akan kongres. Nah, di dalam Gerwani sendiri terjadi pertentangan yang sangat tajam antara Umi Sarjono dengan tadi Trimurti, dengan Francisca Van Gide, dengan seluruh Kartinah, Ibu Kartinah, karena Umi Sarjono mau membawa Gerwani masuk ke dalam PKI. Itu nanti di Kongres bulan Oktober tahun 65. Yang mendirikan Wankom, wanita komunis, itu adalah Umi Sarjono. Jadi Umi Sarjono sudah punya rencana kalau Gerwani menolak, maka dia membesarkan Wankom. Ternyata September meletus. Jadilah peristiwa. Nah, ini adalah bagaimana politik. Nah, ketika Gerwani masuk ke dalam undang-undang, ikut dalam undang-undang agraria, terjadilah perpecahan yang besar di dalam Kowani, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, langsung saja ya. Ini nama perempuan. Ini adalah kongres yang berikutnya pada tahun WIDF, yang sampai sekarang WIDF masih ada. Ini adalah 65 menjadi gerang. Ini tadi sudah saya sebutkan, 1,7 juta anggotanya Gerwani itu pada tahun 65, ya, pada tahun 65. Kemudian Gerwani juga pada tahun 62 ikut dalam Front Nasional. Front Nasional itu adalah gerakan untuk mengkampanyekan tentang kemerdekaan. Dan itu semuanya keliling, ya. Kemudian Gerwani terlibat dalam juga dalam operasi 3 Komando Rakyat Ganyang Malaysia. Karena Ganyang Malaysia itu adalah bagian dari strategi politik dari internasional, dari kapitalis internasional, ya. Nah, saya mau langsung saja ini, nah, sebetulnya bukan akun tapi account, bahwa Gerwani pada tahun 57 mereka menjadi bagian dari tadi ya, Asia Afrika, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, Gerwani juga mengusulkan untuk undang-undang buruh, perlindungan hak buruh itu tentang hak cuti haid, hak cuti melahirkan, itu semua ada. Ya. Di dalam statuta Gerwani sebetulnya nggak ada kata-kata kamu harus anggota PKI dan begini-begini, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Itu saya punya statutanya, ADART-nya. Semua ADRT-nya itu tentang anti poligami, upah, pendidikan. Bahkan kalau dia pendidikan yang SD ke atas itu negara. Tapi justru PAUD, TK itu adalah tanggung jawab masyarakat. Karena anak-anak kecil itu wajib untuk diberi ruang. Ya, sama perlindungan ini, penitipan anak. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan langsung. Nah, kenapa sebelum saya tonggak terakhir 65, yaitu itu perubahan geopolitik Indonesia yang paling dasar. Dan perubahan geopolitik Indonesia yang paling dasar ditandai dengan perusakan seksualitas perempuan. Dan penggunaan perempuan sebagai alat teror. Kenapa? Karena 30 September mulai peristiwa meletus, dilarangnya seluruh koran untuk terbit. Yang boleh terbit hanya angkatan dan bersenjata dan koran milik Berita Yuda, bukan Barata Yuda. Berita Yuda, koran milik Angkatan Darat. 7 September sudah ada berita tentang penyiletan penis dari para jenderal oleh Gerwani. Kemudian dibikin foto-foto harum bunga. Padahal kenyataannya itu adalah beberapa sukarelawan-sukarelawati yang mau untuk terlibat di dalam Ganyang Malaysia. Di training di dekat lubang buaya dengan pistol-pistol begitu. Tapi ketika 30 September seluruh perempuan yang di training di dekat kali lubang buaya itu ditangkap dan mereka harus dipaksa untuk melakukan tari harum bunga telanjang dan di atas tubuhnya para jenderal. Dari hasil visum itu sebetulnya semua ada. Dari hasil visum di forensik di Universitas Indonesia tidak ada penyiletan penis, sedikit pun tidak ada. Dan di Senen, tempatnya para pekerja seks atau pelacur itu berdiam, ditangkaplah dua orang, salah satunya bernama Jamilah. Dan diminta untuk bersaksi di depan TV, satu-satunya dia, untuk mengatakan bahwa saya adalah Gerwani, saya telah melakukan begini, 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 begini. Jadi tanggal 7 September itu sudah mulai diumumkan tentang image tentang seorang Gerwani yang itu menjadikan orang kemudian marah. Jadi image dalam teori sosial tentang imajinasi, ya, itu di satu pihak saja dengan berita Yudas tanggal 7 sampai tanggal 11 itu simultan. Nah, dan digambarkan bagaimana perempuan yang seperti kuntilanak yang marah, yang berambut-rambut begini, yang marah, yang haus terhadap alat kelamin laki-laki, yang menyobek-nyobek menyanyi, itu semua digambarkan demikian rupa pada tanggal 7 sampai tanggal 11. Nanti ada bukunya Saskia Wiringa, nanti saya kasih ke Ayi sama Oci, itu tentang kuntilanak berbawang. Itu semua bukti dan dokumen sejarah tentang bagaimana membangun kemarahan dengan imaji perempuan yang apa? Yang liar, yang tidak bermoral, yaitu geruan. Dan mulai tanggal 11 itu terjadilah eskalasi kemarahan yang luar biasa di seluruh Indonesia untuk mencari perempuan yang disebut geruan. Ada satu buku saya nulis buku, tapi sebetulnya buku lama tahun 94, tentang bagaimana perkosaan yang dilakukan, baik itu oleh massa maupun oleh militer, tapi biasanya oleh massa, terhadap para perempuan yang dituduh geruan. Dan biasanya mereka diperkosanya dengan cara-cara adalah dengan penghancuran vagina atau alat kelamin perempuan. Dan ada di sini nanti ada ibu, ada empat. Nah, ini ada Ibu Sujinah, Ibu Sulami, Tante Masya Siwi, Ibu Mudikdo, Ibu Umi Sarjun. Ini Ibu Sujinah ini adalah seorang wartawati sangat terkenal ketika itu. Tulisannya bagus. Kebetulan saya sendiri yang mengurus dia dari awal sampai akhir sampai meninggal. Bagaimana dia diperlakukan, hampir semua Ibu Sujinah dan Ibu Sulami itu diperkosa dengan memasukkan batang besi. Jadi sini pecah. Tante Masa Siwi, ada seorang tokoh buruh perempuan namanya Sri Ambar, itu di sininya tengkoraknya bergeser. Ya. Jadi seluruh penyiksaan terhadap mereka, para perempuan yang dituduh sebagai anggota geruan, itu semuanya lebih kejam, sama kejamnya dengan yang laki. Tapi ini yang disasar adalah seksualitasnya. Karena untuk dia, di dalam konsepsi patriarki maskulinitas yang namanya membangun hatred atau membangun kebencian itu adalah pada seksualitas perempuan. Maka seksualitas perempuan seharusnya diatur. Kalau dia keluar, kalau dia sembarangan, kalau dia ini bisa membahayakan semua. Dan ini sebetulnya konsepsi dari kapitalisme, kalau saya ya. Konsepsi dari kapitalisme yang bisa menggunakan agama, bisa menggunakan segala macam. Tapi ini konsepsi dari kapitalisme. Konsepsi kapitalisme untuk mengontrol tubuh perempuan. Karena perempuan ini, dalam teorinya Silvia Federici, bukunya Silvia Federici tentang witch hunting, perempuan itu punya daya magis untuk kaum kapitalis, dan dia harus dikontrol. Dan yang namanya witch atau yang namanya penyihir itu adalah biasanya kalau di desa-desa atau di kampung-kampung, dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan pengalaman-pengalaman di banyak negara yang mempunyai dukungan yang paling banyak itu adalah perempuan. Karena dia bisa, terutama adalah perempuan dukun beranak itu mempunyai daya magis dan itu tidak boleh dibiarkan. Di dalam abad 18 Eropa, witch hunting itu kan awal dari revolusi industri. Tidak memberikan, jangan sampai ini tidak terkontrol. Nanti bisa baca bukunya si Silvia Federici, sudah diterjemahkan, bagus sekali. Ya. Nah, ini dan ini semua 65 ini mengubah seluruh geopolitik dunia. Jadi membungkam seluruh gerakan progresif. Saya beritahu, pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai orang kiri dan progresif, terutama adalah mahasiswa dan dosen, yang terbanyak adalah di Universitas Gadjah Mada, 3.012 dosen hilang atau ditangkap atau dibuang ke Pulau Guru. Baru kemudian yang lainnya. Kenapa mahasiswa UGM? Karena UGM adalah universitas yang dibangun oleh Soekarno untuk murah untuk rakyat, untuk memberikan dukungan pada gerakan pembebasan nasional itu. Jogja ini yang paling banyak. Kemudian, jadi yang nomor satu adalah perempuan, kemudian orang terdidik. Nah, di tahun 65 ini gerakan perempuan itu adalah awal dari perubahan gerakan perempuan yang paling dasar. Jadi gerakan perempuan tidak boleh lagi masuk ke dalam dunia politik. Organisasi perempuan harus kembali ke induknya. Fatayat ke NU, Aisyah ke Muhammadiyah, kemudian kemudian Soeharto pada tahun 65, pada tahun 70-an, dia mengeluarkan 5 paket undang-undang politik. Salah satu undang-undang politik untuk dia adalah ini. Tentang, nah ini stigma, ini nanti bisa dibaca, stigma. 5 paket undang-undang politik. Nah, dampak bagi gerakan perempuan di bawah rezim Soeharto, Orde Baru. Soeharto menyebut dirinya sebagai bapak, sebagai penafsir, sebagai pelindung. Dan dia menciptakan konstruksi sosial atau gender regime sendiri. Gender regime-nya adalah tentang ibuism yang ditulis oleh Yulia Suryakusuma, tapi disahkan lewat Undang-Undang nomor 5 tahun 74, yaitu perempuan itu 5 kewajiban perempuan sebagai istri, terus sebagai pengelola rumah tangga, sebagai ibu, reproduser, sebagai pendidik, dan baru sebagai warga negara. Kalau dia tidak kawin, tidak punya anak, itu bukan perempuan baik-baik, dan dia bisa diperkosa kalau dia keluar. Tidak ada undang-undangnya. Baru kemudian reformasi itu diubah sedikit. Tapi sebetulnya ini belum dicabut. Ya. Jadi kelima peran ini menjadikan perempuan itu adalah apa? Menjadi perempuan itu adalah hanya ala apa? Dia ada di domestik dan dia tidak boleh masuk ke ranah publik gitu. Dan ini mempengaruhi organisasi-organisasi perempuan. Organisasi-organisasi perempuan tidak boleh mempunyai apa masuk ke dalam mendirikan apa organisasi politik. Maka siasatnya adalah mendirikan LSM. Jadi tahun 83 LSM yang melawan itu semua adalah Kalyana Mitra, Solidaritas Perempuan, dan Yasanti di Jogja. Ini adalah tahun 80-an, 3 organisasi perempuan yang melawan Orde Baru, tapi dengan kedok yayasan. Karena kalau tanpa ya, kalau organisasi independen tidak bisa, maka dia menggunakan yayasan. Dan tapi kita tetap fokusnya adalah tentang kekerasan, tentang buruh migran, tentang buruh umum. Jadi tiga organisasi perempuan ini yang sebetulnya itu adalah awal dari perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Baru sesudah tahun 80-an muncul LSM-LSM perempuan. Nah, menurut saya, karena saya dulu adalah Ketua Kalyana Mitra 10 tahun, saya mau mengatakan bahwa tonggak keempat itu perlawanan terhadap Orde Baru. Jadi bagaimana LSM organisasi perempuan, saya mengatakan bahwa tonggak perlawanan Orde Baru kita tidak bisa dikatakan sebagai gerakan. Karena kita tidak punya basis massa. Kita adalah LSM, kita adalah yayasan. Kita tidak punya keanggotaan. Sehingga kalau saya pribadi mengatakan LSM bukan gerakan. Karena dia tidak punya basis massa, tidak punya keanggotaan. Dia menjadi, kenapa waktu itu kita pakai yayasan? Karena itu siasat melawan Orde Baru. Kita tidak bisa membuat partai atau kita tidak bisa membuat organisasi selain LSM. Ini tonggak kelima ya, melawan Orde Baru sampai reformasi. Itu kita menjadi bagian dari seluruh gerakan progresif untuk melawan Soeharto, melawan Orde Baru. Kita berbicara masalah gender, tetapi gender selalu dikontekskan dengan perlawanan terhadap rezim. Bukan gender, kalau dalam, nanti ada kuliah sendiri ini, Women in Development, WID, kemudian Women and Development, kemudian ada Gender and Development. Nah, organisasi-organisasi perempuan sebelum reformasi ini fokus betul kepada perlawanan terhadap rezim. Dengan bentuknya adalah LSM. Sesudah reformasi, ini yang menurut saya banyak sekarang sudah tidak terkonsentrasi pada kota, seluruh punya LSM, punya organisasi, tetapi kenapa gerakan perempuan, LSM perempuan tidak membangun basis massa, tidak membangun keanggotaan, tidak membangun organisasi massanya. Tetap dia sebagai LSM menjadi bagian dari donor. Jadi aktivitasnya banyak sekali yang bersumber pada donor. Dan juga aktivitas dan fokusnya pada donor. Padahal reformasi Gus Dur itu membuka peluang untuk proses demokrasi politik. Tapi ini tidak dipergunakan dengan baik. Saya masih melihat bahwa sampai sekarang organisasi perempuan masih dalam posisi sebagai LSM. Tidak beranjak menjadi sebuah gerakan massa. Membangun gerakan massa, membangun keanggotaan, membangun sebuah social movement perempuan, ya, itu tidak. Tapi sekarang ini justru organisasi perempuan terkotak-kotak di dalam kepentingan donor. Seperti itu. Nah, ini yang menurut saya ini posisi di sini. Jadi pada sebelum saya tutup adalah ada proses bagaimana sebetulnya ini ada satu paper saya yang di UGM itu adalah tapi kecil. Ini adalah bagaimana sekarang perempuan merumuskan identitas kebangsaan dan identitas nasional dan kebangsaannya seperti itu. Saya mengambil satu konsep dari Mira Yuval Davis, itu dari seorang pemikir Palestina, yang bagaimana kita menjadi agensi utama di dalam merumuskan kebangsaan dan ke nasionalisme itu. Ada satu teori terbarukan dari Sabah Mahmud, juga seorang feminis yang baru meninggal juga, itu juga menarik. Bagaimana dengan melihat konteks kesejarahan, konteks sejarah perempuan untuk bergerak merumuskan apa jalan nation itu seperti apa dari perspektif pengalaman perempuan dan suara perempuan yang terpinggirkan. Jadi ini pendekatan postkolonial tapi dalam konteks kesejarahan Indonesia seperti itu. Itu menurut saya dan memang agak loncat-loncat karena waktunya juga, padahal saya bikin ada kalau dalam historiografi ada periodisasi. Sebetulnya periodisasi menjadi sangat penting di dalam penulisan sejarah, tapi nanti itu bisa nanti bisa disampaikan lain kali. Tapi yang saya mau pesan sebelum saya tutup adalah sekarang ini orang bicara gender. Gender adalah konstruksi tidak. Gender sekarang harus dikontekskan dengan agensi perempuan, konteks kesejarahan. Dan itu menjadi penting untuk melihat politik of location. Laki-laki juga gerakan sekarang, gerakan pro-demokrasi, sekarang harus melihat dari politik of location. Politik of location ini disampaikan oleh bell hooks, seorang feminis hitam, black feminist, progresif, leftist, yang melihat tentang seluruhnya harus politik of location. Laki perempuan harus, di mana sih saya ini sekarang berada? Sekarang ini webnya saling kebersambungannya itu seperti apa? Jangan bicara hanya narasi-narasi besar, tetapi kamu harus bisa menjelaskan tentang lokasi politikmu itu ada di mana. Itu. Begitu juga dengan gerakan perempuan sekarang yang menurut saya dikritik oleh banyak teman, yang menurut saya kita belum merumuskan itu.